interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Studiem cartea Exodul, cea de-a doua carte a Vechiului Testament. A doua pericopă a capitolului 12 poartă numele Moartea întâilor născuți și începe astfel. La miezul nopții, Domnul i-a lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care stătea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor. Jale, disperare, consternare. Istoria consemnează un astfel de moment în derularea Exodului.
Textul începea cu la miezul nopții. Deși ziua era cunoscută pentru izraeliți, ea nu fusese anunțată regelui, adică faraonului. Și această nesiguranță trebuie să se fie adăugat la neliniștea lui. Când Moise plecase de la regele cel dârz, fiecărui curtean, fără îndoială, că îi era teamă de perspectiva pierderii întâiului lui născut. Totuși, după ce au trecut câteva zile fără ca amenințarea să se împlinească, mulți, poate chiar și regele însuși, au putut să cugete că așa ceva nu e sigur că o să se întâmple. Cu toate astea, trebuie să fi fost mereu actuală teama că până la urmă cuvântul lui Moise va fi adevărat. Domnul a lovit pe toți întâii născuți din țară, chiar și pe întâiul născut al lui Faraon. Dacă Amenhotep al doilea, care credem că era faraonul de pe tronul Egiptului în momentele acelea, dacă el a fost faraonul Exodului, cel care a fost omorât în timpul nopții de groază a fost fiul cel mare al lui. Fratele prințului moștenitor, că fiul cel mare era prinț moștenitor, da? A fost Tutmose al patrulea. Nu există nicio relatare nebiblică asupra acestui eveniment. De fapt, vechii egipteni au trecut sub tăcere orice experiență umilitoare din istoria lor. Cu toate acestea, Tutmose al patrulea, deci al doilea fiu al lui Faraon, a lăsat o dovadă concludentă despre moartea neașteptată a fratelui său mai mare și despre propria înălțare la rangul de prinț de coroană. La ce mă refer? Mă refer la stela Sfinxului din Giza, care arată că Tutmose al patrulea a îndepărtat nisipul de pe acel monument vechi ca recunoștință pentru neașteptatea numire divină pe care el a primit-o la umbra acestui stâlp Sfinx. În inscripție, el spune despre o vânătoare prin apropiere de Sfinx într-una din zile. În timp ce își făcea siesta la umbra lui, acest mare zeu, Sfinxul, i-a apărut într-o vedenie și i-a vorbit așa cum se adresează un tată către fiul său și i-a descoperit că el avea să fie viitorul rege al Egiptului. Faptul că acest incident este raportat pe o piatră de monument, arată că Tutmose al patrulea nu fusese desemnat de la început ca prinț de coroană. Și nici el nu se așteptase să devină rege. El ne mai descoperă că a atribuit înălțarea sa pe tron intervenției divine. Deși fratele său mai mare, prințul de coroană, nu este amintit pe nume, nu există nicio îndoială printre cei ce cunosc inscripțiile egiptene că fiul mai mare al lui Amenhotep al doilea a pățit ceva, adică i s-a întâmplat ceva neobișnuit acestui prinț moștenitor. Acum, nu ne putem aștepta la un răspuns satisfăcător de la rapoartele egiptene. Normal, nu? Ele n-aveau cum să spună ce s-a întâmplat cu acest tânăr, pentru că exista în practica lor să înlăture tot ceea ce se întâmplă rău națiunii și să rămână scrise doar evenimentele înălțătoare ale nației lor, ale poporului lor. Dar, presupunând că Amenhotep al II-lea, deci faraonul, a fost faraonul Exodului, moartea fiului său mai mare, în timpul plăgii a 10-a, ar avea ca rezultat înălțarea fiului mai tânăr, Tutmose al IV-lea, de mai târziu, ca moștenitor evident al tronului. Pentru a evita atribuirea înălțării sale unui dezastru adus, sigur, de Dumnezeu, evreilor, asupra țării sale, Tutmose al IV-lea a inventat și a publicat această poveste cu o presupusă vedenie cerească. Succesiunea regală, nereglementară, era de obicei explicată ca o astfel de intervenție din partea marilor zei egipteni. Chiar și atunci când comandant de oști detrona un faraon și se autoproclama faraon, spunea că asta s-a întâmplat datorită intervenției zeilor. Când Hatshepsut, cea care credem că a fost fica faraonului care a adoptat pe Moise și l-a crescut pe Moise, deci mama regina lui Moise, i-a urmat tatălui ei pe tron și a anunțat, sigur, era împotriva uzanței, deoarece fratele ei trebuia să urce pe tron pentru că era bărbat, însă Hatshepsut, care era o femeie războinică, a făcut anunțul că zeul Amen i-a poruncit să fie stăpâna Egiptului. Când Tutmose al III-lea, fără drept regal la tron, a fost proclamat rege în timpul unei revolte la templu, el a publicat că zeul cel mare a dat un decret special, zeul Amen, a dat un decret special ca el să urmeze și să urce pe tron. Deci era această uzanță că atunci când pe căi nenaturale ajungeai pe tronul Egiptului, să spui că zeii au făcut asta. Zice textul mai departe că de la întâiul născut al lui faraon care ședea pe scaunul de domnie până la întâiul născut al celui închis în temniță. Întâiul născut al celui închis în temniță. Expresia aceasta este paralelă cu cea din capitolul 11 cu 5. Întâiul născut al roabei care stă la râșniță. Așa am comentat și am discutat noi despre asta. În ambele cazuri, înțelesul general este că au suferit toate clasele poporului. De la cel mai mare până la ultimul om amărât și ultimul era la închis și sclav. Totuși, și aceasta este adevărat, în unele cazuri, robii erau folosiți ca lucrători la râșniță, așa cum mi se spune în Judecători 16:21. Și în Egipt erau și oameni închiși, să ne amintim de vremea lui Iosif, care a stat în închisoare și în închisoarea nu era goală. Erau așa de mulți că trebuiau îngrijitori, administratori, directori de închisoare și el era administratorul principal al închisorii. Deci era uzanță în Egipt ca oamenii să își spășească pedepse în temniță. Până la întâi născuții ai dobitoacelor. Cuvântul tradus aici și vite, dobitoace, cuprinde animalele în general, așa cum ni se arată în Leviticul 11:2, animalele, unde același cuvânt ebraic a fost redat mult timp mai bine prin animale. Deci, amenințarea pe care Dumnezeu a făcut-o asupra Egiptului s-a împlinit întocmai cu privire la ce era viu și avea întâi născut. Oameni, animale, tot ceea ce însemna o identitate și o valoare. Thank you.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Cum s-au derulat lucrurile conform raportului biblic?
Atunci când Sanherib a atacat Israelul, a fost vizitat de Îngerul Morții. Și se pare că nu a fost bănuită această vizită până a doua zi, când supraviețuitorii s-au ridicat, iar cei morți nu s-au mai ridicat. Însă în Egipt se pare că fiecare familie s-a sculat din somn la miezul nopții, când întâiul născut s-a îmbolnăvit brusc și a murit. Țipătul, general care s-a înălțat în acel ceas al miezului nopții, în lungul și în latul Egiptului, a fost însoțit de o insistare urgentă ca izraeliții să plece imediat. Deci în țipetele lor țipau la evrei să plece, acuzându-i că ei sunt pricina acestor nenorociri. Acum, sigur, trăiau această isterie și însoțită de o durere adevărată și că egiptenii se temeau că aveau să moară toți dacă evreii rămâneau mai departe acolo și nu li se da drumul să plece. De aceea s-a creat această stare uluitoare și se pare că această plagă îi îngenunche definitiv pe împotrivitorii lui Dumnezeu din țara Egiptului.
De data aceasta, lucrurile mai pot fi reversibile ca până la cele 9 plăgi de până acum?
Dacă ascultau în zilele acelea de pregătire, zilele de har pentru ei îi acopereau și scăpau. Dar acum nu mai era nimic reversibil. Morții nu se mai întorceau la viață. Asigur, singura mânghiere era că uitau și cei de pe locul 2 luau locul primilor. Dar și pentru noi este o lecție aici. Dacă ar fi ascultat în zilele acelea de har, ar fi putut să evite aceste nenorociri. Și astăzi Dumnezeu strigă la fel, se vestește pe întreg pământul zilele de har. Astăzi, dacă auziți glasul meu, astăzi întoarceți-vă, atunci este prea târziu. La căpătuiul întâiului tău născut, care deja nu are suflare de viață, este prea târziu să spui, acum plecați egiptenilor. Dacă le-ar fi spus cu ceva timp mai înainte, atunci când îi ruga Moise, lasă-mă poporul meu, lasă-mă poporul meu, ar fi rămas și cu țara întreagă, cu lucrurile în îndoială, cu animalele lor, în turmele lor, cu copiii la locul lor. Dar omul nu vrea să asculte în zilele bune. Ca și noi astăzi la fel se întâmplă. Domnul trage semnale peste semnale. Semnale care vin prin predicarea cuvântului. Semnale care vin prin evenimentele care au loc în jurul nostru. evenimentele sociale, semnale care ne vin foarte puternic prin evenimentele personale, cu ceea ce ni se întâmplă personal. Toate, orice se întâmplă, are undeva o chemare a Harului. Ce bine ar fi să nu fie prea târziu, să nu fim de acord atunci când nu mai valorează nimic acordul nostru.
Ce a făcut Faraon după ce a constatat moartea fiului său?
A chemat pe Moise și pe Aron. Strigătul poporului, fără îndoială, fusese auzit și la palat. Și de data asta, regele s-a hotărât să țină seama de cererea poporului. Poporul striga, plecați, plecați, vă ajutăm să împachetați, numai să plecați. Poporul era acela care, în ciuda faptului că faraonul dăduse niciun decret, îi împingea pe evrei să plece. Pentru că atunci, când ești condus de un faraon care este încăpățânat și se opune lui Dumnezeu din motive neînțelese, la pedepsele pe care Dumnezeu le aduce asupra lui faraon, ia parte și poporul. Pentru că poporul susținea. Poporul trebuie să ia atitudine. Și aici poporul a luat atitudine. Se naște întrebarea, dacă poporul n-ar fi zis nimic, nu le-ar fi dat drumul faraon? Nu știu. Nu știm. Dar știm doar atât, că Dumnezeu a folosit mijlocul acesta. Dar poporul s-a ridicat. Și în ciuda faptului că știa că faraonul lor se împotrivește, ei spunea, no, vom pieri toți, dacă faraonul nu ia nicio măsură, trebuie să o luăm noi. Mi se pare foarte modernă atitudinea asta. Și asta se poate aplica chiar și în zilele noastre la evenimentele internaționale care au loc. Asta a fost și la Revoluție, nu? La Revoluția Română din decembrie 89. Orul a trebuit să spună stop. Asta s-a întâmplat și aici. Înțelegând că trebuie să acționeze și el, că poporul i-a luat înainte, faraon a chemat pe Moise și pe Aron. Sigur că îi ura. Normal, nu iubea. El mai înainte refuzase să-i mai vadă. El mai înainte a spus că dacă se vor mai arăta vreodată în fața lui, vor muri. Însă acum era o situație excepțională. Și faraon i-a chemat să le spună ceea ce deja poporul făcea. Și întrebarea este, a ascultat faraon chiar și în acest ultim ceas? Sau a fost forțat?
De ce oare trebuie să trecem printr-o încercare atât de dureroasă noi, cei de astăzi, așa cum a trecut el după atâtea alte 9 lucruri dificile, ca să ajungă să facă un lucru pe care a fost rugat să-l facă de la început?
Și să-l facă în liniște și să-l facă cu înțelepciune și să-l facă cu rațiune și să-l facă câștigând și el ceva.
Și era o logică
cel
tot
puțin
ceea ce
câștigul
se
pe care îl avea era că nu mai pierdea ce a pierdut. Și a pierdut foarte mult. Și ăsta era un mare câștig. Noi punem, când gândim la ceva ce câștigăm, noi ne gândim numai la ce primim. Și considerăm că doar ce primim este câștig. Dar în ochii lui Dumnezeu și ce nu pierdem este câștig. Și am fi putut pierde. Așa ar fi trebuit să gândească. Însă, asta este utopia păcatului. Rațiunea își pierde integritatea, păcatul virusează și își bate joc în dispreț, cu mare dispreț își bate joc de om. Și în final îl duce spre moarte, dar îl duce spre moarte în tortură. Nu spre moarte liniștită și cu minte. Nu. Ultimele zile înainte de a întâlni moartea, îl torturează pe om, scoate din el prin durere și suferință tot ce mai posedă. Asta face păcatul. De ce? Asta este utopia păcatului.
Cum procedează faraon mai departe?
Luați-vă și oile și boi, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă.
Dintr-o dată aveau posibilitatea să-l binecuvânteze și erau în stare. În ochii lui până atunci nu erau nimic.
Se pare că acum supunerea lui faraon este completă. Nu numai că le-a poruncit să plece din țară imediat și să ia cu ei lucrurile lor, dar a mai făcut și o cerere celor doi frați, la care ei cu greu s-ar fi așteptat. Binecuvântați-mă! Până aici, cuvintele lor au adus numai blestem asupra lui. Se putea întâmpla ca ele să poată aduce și binecuvântare? Nu ni se spune cum au primit ei cererea lui. Nu, dar faptul că au tăcut, asta a însemnat un fel de umilire a mândriei lui faraon. Poate să mai însemne și să mai aibă și alt sens, cum ar fi, sau voi sunteți o urgie pentru mine, plecarea voastră e o binecuvântare pentru mine, ați fost un blestem pentru mine, plecați să mai văd și eu binecuvântarea. Mi-e greu să cred că în momentele acelea chiar simțea el nevoia și bucuria unei binecuvântări din partea lui Moise și a lui Aron.
La ce-l mai ajuta, de altfel, binecuvântarea acum după ce și-a pierdut copilul? Ce rost mai avea să primească această binecuvântare tardivă?
El mai avea și alți copii. Și e greu să cred că el era așa de legat de copilul lui cum suntem noi legați. Poate că de cel care a murit era, pentru că era prințul moștenitor și asupra lui au fost țintiți toți ochii de când s-a născut copilul acela, s-a născut ca o speranță a Imperiului. Dar o binecuvântare e totdeauna binevenită. Și sigur, nu dorea să moară și următorul.
Săptămâna viitoare vom aprofunda această ultimă idee. De ce să cer binecuvântarea de la un Dumnezeu a cărui putere ai negat-o până acum? Sau de la un popor pe care l-ai disprețuit până acum? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.